ibili sarean.
Inteligentzia espazialaren aplikazioak anitzak izan daitezke, esate baterako, hirigintzan ere aplika daitezke. Baina nola edo zertarako? Gurekin Mikel Aiestaran, GIS sistemetan aditua, eta Julen Landa, analisi espazialerako azterlanetan eta datuen visualizazioan aditua ere. Ongi etorriak biak zarean era, Julen eta Mikel.
Kaixo.
Haupa, kaixo.
Bueno, esan dugu, inteligentzia espazialaren aplikazioak anitzak izan daitezkela, baina hirigintzan ez genuen imaginatzen. Olan, bote pronton, ez agian, hasiera baten, zai egin altzaigu ulertzea, zer da zehazki egiten duzuena?
Bueno, guk azkenean bilan alor nagusi ditu, bai? Batetik GIS sistema korporatiboak sortzen ditugu, eta pixka bat irigintzaren gaia horri lotzen zaio, hau da, zeo referentziatu daiteken edozen informazio kudeatzeko, lantzeko, neutzeko, sistemak antolatzen ditugu, eta hirigintzan hori da egiten duguna. Azkenean, eren mugakoitza duen kategorizazioa, etxebizitza parkean onko katzen den, eta hainbat eta hainbat atributu, ba, mapa baten gainean jartzen ditugu, hoiek ba, konsultatu eta tratatu alizateko. Bai? Eta bestetik, dugun beste lan alorra da, pixka bat, ba, analisi espazialean oinatutako azterlanena. Pixka bat, problematika desberdinak, ba, eremu edo lurralaren gainean irudikatu daitezkenean, ba, hoien gainean egiten ditugu azterketak eta diagnostikoak.
Zeintzuk dira horretarako erabiltzen dituzuen gailuak? Hau da, nola egiten duzue hau?
Hombre, azken finean, teknologian, gehien bat softwarean oinarritzen geha, azken gailu aldetikan ez dugu inungo gailu berezirik erabiltzen, bezik eta gehien bat, ba, datu baseak eta software librean oinarritzen geha. Hori ere, bueno, azpimarratzekoa da, azkenean azken urteetan software libreak eduki duen garapena ere, ba, bai RStudiok, bai QGISek, bai Postgres eta PostGIS datuasek eta azkenean eman digute aukera, ba, holako lanetan sakontzen juteko eta lan aurreratuak egin ahal izateko. Eta gehien bat hori, oinarritzen geha softwarean. Tresnetan baino, tresna berezirik neurketak eta abar ez ditugu egiten.
Noiz hasi zineten zuek hontan lanean? Nola sortu zineten?
Bueno, ba, berez, enpresa, Gislan, sortu zen 2009 urtean, pixkat ikusi zen datu espazialen eskuragarritasuna irekitzen ari zela, 2007 urtean Europako zuzentarau bat publikatzen da, eta bueno, bertan oinarrituta berez administrazio publiko guztiari obligatzen zaio diru publikoakin egindako datu espazialen bilketa hori publikatzea. Eta pixkat ba hor ikusi genuen hortikan eta lurraldearen gaineko azterketetan zegoen utxunea ikusita, eta pixkat enpresa sortu zen. Eta azken ba enpresan evoluzioarekin, ba 2017 urtean bueno, proposamen bat heldu zitzaigun, kooperatiba bezala formatu alizateko, eta 2017 urtetik irabazi asmorik gabeko kooperatiba gea, momentu honetan zazpi bazkide, eta hortxe jarraitzen dugu.
Eta zeintzuk dira Gislan osatzen duzuen pertsonen perfila edo profil profesionala, zer ikasi behar du pertsona batek zuek egiten duzuen lan hori egiteko?
Bueno, egia esan, lantaldean denetarik dugu, baina egia da pixka bat, ba, teknologia geoespazialean formakuntza duen jendea gerala, bai alor desberdinetatik etorri gerana, baina pixka bat badakigula datuen zientzia horretatik, ba hori, ez dena aipatzen genuna, datuen georreferentziazioaren gaineko ariketak eta bar egiten, hori batetik eta bestetik pixka bat ere horren gainean ba azpiegitura desberdinak montatzeko edo diseinatzeko gaitasuna duen jendea, ni esaterako ingenieria naiz eta ingenieri industriala, baina gero pixka bat datuen analisian eta bar formatu nintzen eta hementxe nabil lanean.
Eta zu, Mikel?
Bueno, ni igual gisarekin zerikusi berezia duen ikasketa egin ditun, bueno, kartografia eta geodesia goi mailako ingeniaria naiz, eta apur bat gai honekin gehien bat azpiegitura horiek eraikitzen edo eraikitzeko arlo horretan aritzen naiz ni. Alde batetik esan behar da, teknologia geoespazialan edo gisetan bi alor daudela. Datuen analisia izango litzakeena, hau da, gisaren erabilpena eta datu basearen esplotazio alde batetikan, eta bestetikan esplotazio hori egiteko datu basea eraikitzea, diseinatzea, eta abar. Eta pixkat, ba, ni gehien bat hortikan burutu nituen ikasketak.
Giz, esan dezakegu dela geografia informazioko sistemak, ez?
Hori da.
Eta berri errepikatzen ari garen haren hau,
dai,
ondo ulertzeko. Eta hobetu ulertzeko, agian lagunduko digu azaltzea apur bat, ze proiektutan lan egiten duzuen, edo azaltzen ari zareten hau, zelan egikaritu egiten den egunerokotasunean, ez? Lehenik eta behin, jakineko genuke, norentzat lan egiten den gehien bat? Administrazioarentzat, pertsona banakoentzat?
Hombre, azkenean lan egiten da, aipatu dugun bezala, teknologia bat, esan ezagun oso transbertsala dana, eta lan egiten da alde batetik instituzio publikoentzat, ba, administrazio lokalentzat burutzen ditugu, ba, azken azpiegitura espazialak ere egiten dizkigu, ba, bai, herri lanetako datuak bildu, ustiatu eta esplotatu alizateko, bai, hirigintzako datuak, izan daitezke plan orokorrak migratu, jendeari ere informazio eskuragarri jartzea mapen bidez, azkenen gaur egun jada garai batean apur bat espezializazio behar batzuen mapen kontsulta hori burutzeko, ba, Google Mapsek pixkat demokratizatu egin du mapen erabilera hau, eta administrazioek geroz eta informazio gehiago jartzen dute sarean edo eskuragarri mapen bidez. Hori alde batetikan, beste alde batetikan ere, enpresa ezberdinekin lan egiten dugu edo erakunde ezberdinekin, izan daiteken bezala, ba, topagunearekin, Euskaltzaleen topagunearekin, ba, beraien datuak lurraldean gainean adierazi ditugu, ba, beraien unibertsoa zein den eta nun kokatzen den aztertu alizateko, eta baita ere, ba, Euskaraldiko datuen analisi espaziala burutu alizateko ere azpiegitura preparatu diegu.
Badaukazue beste proiektu bat, arretaman diguna baita ere, BBK Beari, hau BBK Gizarte Ekintzarekin, Santurtziko udalarekin da, nere herriko udalarekin egin duzue, Basauriko udalarekin baita ere. Zertan izan da proiektu hau?
Ba, beira, kasu honetan, proiektuaren funtsa da, adinekoen bakardade egoerak detektatzeko eta aurre hartzeko sistema bat diseinatzea, eta horren gainean gero, ba, zaintza komunitarioa garatu alitzateko aplikazio bat diseinatzea. Bai, aplikazio horren bidez, ba, informazioa sistemara bidali, eta bertako langileek, ba, informazio hori kudeatu eta berrituzten ekintzak edo neurriak hartzeko, ba, gaitasuna egiteko, ez? Hor azkenean, atzean duguna da, batetik, sistema korporatiboen edo orokorrean sistema baten egitura guztia, eta bestetik duguna da ere analisi espazialaren alorra, ez? Non datu konkretu bat, batzuen gainean gehigeran egoera batzuk identifikatzeko, detektatzeko edo etorkizun batean posible bada predizio batzuk egiteko, ez?
Etxe bizitza beharren inguruan ere aritu izan zarete. Etxe bizitza beharren
bai, bai,
erabileran eta hutsen diagnostikoak.
Bai, egia esan, analisi espazialari dagokionez, problematikak mota askotakoa dira, eta nagusienetako bat eta garatzen dugun nagusietako bat hori da udalerrietan bereziki etxebizitza beharrak identifikatzeko edo utzi dauden etxebizitzei irtenbidea emateko, ba, hoien gaineko analisi bat egiten dugu, bai, pixka bat oinarri hartzen dugu katastroko informazioa, udalak ematen digun informazio oro eta bar, eta guk horren gainean, ba, indikadore desberdinak diseinatzen ditugu udalei kasu honetan behar duten informazioa eskura jartzeko.
Etxe bizitzen kontua gaina ez da nola baitekoa ere, ez? Ez da gauza erresa.
Eta gainera kasu honetan udalerri bakoitzak bere ezaugarri demografiko propioa ditu eta horren baitan ere, ba, egoerak edo bereziki egiten den prospektibak asko aldatzen dira, ez? Ba, desberdina da egitura demografiko oso zarra duen udalerri batean, hemen 15 urtetara egongo den etxe bizitza libren kopurua edo, bueno, presio demografiko handia jasotzen duen batean, ba egongo den etxe bizitza beharra edo eskaera, ez? Eta pixka bat eszenario desberdin horiek aurre ikusten saiatzen gera, ba ondorioak ere horren baitan emateko bai.
Ein horretan bada harreta eman dizuen daturik aztertu dituzuen udalerrietan?
Ba, bueno, horrela azpimarratzeko ez dakit ez zaite zer burura etortzen, baina bai ikusi duguna da nola zartze, esan dut lehen aipatzen duena, demografiaren egitura zarkitu horrek ze eragin duen eukiko duen etorkizun hurbilean, ez? Uste dugu kasu askotan etxebizitza parkea presio handia jasaten duela, baina hemendik 15 urtera esaterako etxebizitza parke horren proportzio handi batek ez du erabilerarik izango, ez? Hor erronka zein da, ba, erabilerarik ez duten etxe bizitza horiek ba, merkaturatzea bai alokairua dela edo beste dozein motatan. Ez? Eta hor dago pixka bat ikusten dugun problematika nagusia etxe bizitza gutxen gaiaren kontuan.
Beste kontu bat, datu bizore interaktiboak. Honekin zelan egiten duzu lana?
Ba, begira, hor, adibide oso da, COVID-aren gaia hau isladatzeko, ez? Azkenean, COVID datu guztiak publikatzen hasi zirenean, komunikabide guztiek egin zuten lehenengo gauza mapa bat eta bisore bat egitea izan zen, ezta?
Bai.
Azkenean, horrek ematen zigulako aukera, benetan, udarri bako izan zegoen, kaso honetan, intidentzia maila ondo ezagutzeko, eta inkluso, eremu konkretu batean, ea korrelazio edo problematika konkretu bat zegoen ikusteko, ez? Eta ba esaten zenuna datu bisore interaktiboekin ba horrelako erramintak egiten ditu azkenean erabiltzailearentzat ba datuak interpretatzeko eta adierazleak edo behar duen ez dakit informazio zehatz hori jasotzeko ba erraminta praktiko eta errazak diseinatzen ditu.
Gainera,
mapen gainean, bai.
Erraminta hoiek kontsultatu alizateko datu jarioa irekia izan behar du, ez? Etengabekoa izan behar du, nonbaitetik elikatu behar dira.
Bai, bueno, izan daitezke datu irekiak edo izan daitezke erakunde konkretu batek eskura dituen datuak eta datu horiekin publiko egin nahi duen bisore bat edo informazio bat, ez? Ez du zertan informazio irekia izan behar, izan daiteke ba onkoazen zatera, ez dakite egoera bat ere asmatu dezakegu, baina erakunde batek bere neurketa propioak egin baditu eta horiek publikoari begira jarri nahi baditu edo publikoaren ez dakit, bere establezimendutarako irisgarritasuna errazteko erraminta bat martxan jarri nahi badu, ba, hoiek ere, hoien gainean ere horrelako gauztak egin daitezke.
Eta baita, udaletan, udal giz korporatiboak ere egin izan dituzue eta egiten dituzue?
Bai, azkenian udaletan lan egiten dugunean, pixkat oinarritzen geana bere informazio korporatiboan. Hor, berez, aztertuta dago, udal bateko informazioaren 185-tik gora zeo referentzia garria dela. Azkenian hasi zahorrontziak, farolak, saneamendu edo ur hornidurako diteria hortikan hasi, igual gehien etortzen zaiguna burura, hortik hasita udale erroldaraino, hiriak, autoak, azkenean elementu guztiak udalean nunbait kokatzen dira helbide batean. Azken egiten duguna da aztertu udalak duen informazioa eskura eta hortikan egiten duguna sistema bat montatu non informazio guzti hori batera kontsultatu ahalko dugun. Azkenean ohituta gaude datu baseak elkar gurutzatu nahi ditugun momentuan taulet bidez egiten, hau da kanpo komun bat edo atributu komun bat behar izaten. Kasu honetan GIS-ekin lortzen duguna edo udaletan lortzen dena da lurraldean gaineko azterketa hori egitea eta adibidez obra berri bat edo kolektore berri bat sartu behar danean ze partzelatan eragingo duen edo ze ingurutan eragingo duen ba modu azkar batean egin dezakegu azterketa hori lurraldean gainean dauzkagulako datuak eta jakin dezakegu ze partzelatatik pasatuko den obra hori eta hortik abiatuta ja udalak herritarrei eskuragarri jarri nahi dien informazio hori ere mapa baten bidez eskuragarri jarri dezakete.
Mikel Julen, azkenengo proiektu baten inguruan ere galdetuko dizuegu, Eko Lurra aplikazioa. Zertan datza Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluaren zat egin duzuen aplikazio geoinformatikoa?
Bueno, aplikazio geoinformatiko hori azkenian oinarritzen da beraiek lan egiteko garaien azkenian datu base guztia lurraldean gainean daukate erreferentziatuta. Hau da, partzela bakoitza lurraldean kokatzen da eta aplikazio honekin egin nahi izan duten da izan da apur bat nekazari bakoitzak edo ekoizle bakoitzak lan egiten duen denbora hori edo pixkat erregistratzea. Jakitea ze partzelaren gainean egin dituen lan ezberdinak, baina ez bakarrikan partzelaren gainean. Baita ere, bai, salmentan pasatzen duen denbora, eta bar. Orduan, azkenen pixkat izan da, beraiek jakinar izateko beraien ekoizpen prozesuko pauso bakoitzean zenba denbora tardatzen duten eta pixkat monitorizatu alizateko beraien lana. Azkenean ohituta gaude ekoizleak beti esaten da urtean 365 eguneko lanaldia edukitzen dutela, pixkat hori ere aztertu alizateko eta monitorizatu alizateko denbora zertan pasatzen duten beraien ekoizpen prozesuak ere optimizatze aldera.
Inteligentzia espazialaren aplikazioak hirigintzan ulertuta, eskerrik asko Mikel Aiestaran eta Julen Landa Islanetik.
Bai, zuri.
Eskerrik asko zuei.
Laster arte.
Bai, agur.
Agur.